Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, duela ordu erdi albistegian aurreratu dizuegu, Jaurlaritzak hezkuntza arloaren planifikazioa arautzeko 2023ko otsailean onartu zuen dekretuaren aurkako epaia kaleratu duela Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak. Euskadiko erkidegoan unibertsitatez kanpoko irakaskuntza publikoko ikastetxe sarea arautzeko onartutako dekretuaren aurka zehazki. Dekretuaren tramitazioan hainbat gabezia formal atzemateaz gain, ikastetxe publikoko eskaintzari dagokionez gabeziak daudela ulertuta, elegitea jarri zuten Esteila sindikatuak eta EIGE gurasoen elkarteak, eta elegite hori ontzat hartu du Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak. Harremanetan gaude alde guztiekin euren balorazioa egin aurretik epaia aztertzen ari dira ordu honetan. Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustiza.
Israelgo gobernuak atzeratu egin du Gazarako Sueten akordioa berresteko bilera, lehen ministroaren bulegoaren arabera Hamasek hainbat puntutan atzera egiteko asmoa agertu duelako, baina erabakiaren atzean gobernu barruko zatiketa egon litekeenik, Israelen gobernuko barruko zatiketa egon litekeenik ere ezin da baztertu oraintxe. Suedena indarrean jarri zain dago, UNRWA errefuxiatu palestinarrentzako agentzia Gazan laguntza humanitarioa banatzen hasteko.
UNRWA ahora mismo tiene aproximadamente 5.000 camiones preparados que esperamos.
5.000 kamioi pres dituzte Gazan bertan. Raquel Martí, Espainiako zuzendariak Euskadi Irratian adierazi digunez, lehentasunak kanpaina erietxeak altxatzea eta negurako prestatu ko babeslekuak bermatzea izango dituztela, hori aurreratu digu albistegi honetan kontatuko dizuegu zer esan digun UNRWAko ordezkariak. Atzeratzean Espainiako Trantsizio Ekologikorako Ministerioak atzera bota duen honetan parke eolikuen itxaraz proiektua, Aramaio eta Eskoriatza artean eraiki asmo zutena, harrituta mintzatu da Statkraft enpresa publiko norvegiarra bere egitasmoak etzuelakoan arriskuan jartzen babestutako eremurik edota hegaztirik. Aldiz, pozik mintzatu berri zaigu Aramaioko alkatea Asier Agirre.
Ordua san, ze Aramaiorako estaka gezer, eta bai ulertzen dugu energia berriztagarrien gan sinistu behar dela eta proiektuak egin behar diala, baina tamaina hortako proiektuak ez, mesedez, eta horrela ere ez, egiarekin kontatu egin beharko proiektuak dialako.
Bestelakoetan Yolanda Díaz Espainiako lan ministroak ziurtatu du, asteterdi barru hilaren 27an onartuko dutela lanaldiaren murrizketa gobernu barruan izan dituzen desadostasunak gaindituta, Donostian adierazi du hori, Arizmendiarrietaren izena daraman gizarte abanguardiarako Jabaren inaugurazioaren testu inguruan, ezagutza metatu, berrikuntza sustatu eta gizarte ekonomia mundu osoan hedatzen laguntzea da Jabonen helburua, Eneko Goia Donostiako alkatea.
Ziur naiz, gaurtik aurrera, Miramar jauregian erdigune izango duen egitasmo honek, ere hemendik ez oso luzera emaitzak utziko ditu eda. Eta mundu osoan, gizarte ekonomiaren adorrean zerbait egin edo bultzatu nahi duenak, Donostia eta Gipuzkoa izan beharko ditu eda kontutan.
Eta Bilbon aldeek eskaerak berretxita, orain ordubetek eratu da epaiaren zain, Mario López, saskibaloi entrenatzaile ohiaren epaiketa, sexu eraso egin izan aleporatuta, 18 urteko zigorra eskatu du akusazioak, 14ko fiskaltzak eta absoluzioa defentsak. Lekeition berriz zertzaintzak gizon bat jarri du ikerketapean bi adin txikikoren aurka sexu askatasunaren aurkako delituak egin izan aleporatuta, kasu honetan ez da baztertzen salaketa gehiago jasotzea, eta Madrilen Iñigo Errejon Sumarreko diputatu ohiak deklaratu berri du epailaren aurrean sexu erasoa leporatuta ura salatu zuen Elisa Mulia aktore eta aurkezlearen ondoren.
Errepide esaren nagusian ez dagoela aparteko arazorik esan berri digute segurtasun sailean, eguraldiaren pronostikoari begira jarrita hauxe Euskalmetek agindu duena.
Odei ugarirekin jarraituko dugu arratsaldean ere, iparraiza ibiliko da eta han eta hemen euria egin dezake oraindik, batez ere ipar isurialdean. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdialde eta hegoaldean berriz giroa argiagoa izango da. Gauean odeiak gutxitu joango dira eta horren ondorioz hotza handia egingo du. Litekena da gauak aurrera eginala barnealdeko hainbat lekutan izotza egitea. Beraz, goibeletik eta hotzetik jarraituko dugu arratsaldean eta gauean zerua garbitu joango da. Era horretan bihar eguzke ikusteko aukera izango dugu berriro.
Eta musika hitzekia bilatu dugu, baina horren aurretik kontatu diko dizuegu Euskaltzaindiak azken 6 hilabeteetan eguneratu duen hiztegiko hitzen zerrenda kaleratu duela. Forma berriak asko sukaldaritzari lotutakoak dira, beste asko 1500 baino gehiago forma zuzenduak dira. Eguneraketa honen ondoren Euskaltzaindiaren hiztegiak dagoeneko 51.400 forma jasotzen ditu, eta berrikuntza hauei esker, zer konta dezakegu orain, Ramon Sánchez?
Ba, Euskaltzaindiak aluminio paperetik atera deskatalogatu dituela irratizale eta txute premian dauden guzientzat hiztegiko 785 forma berri. Gogor eutsi nahi dioten intransigenteentzat, kukurutxo edo kono hitza erabiltzea nepotismoa izan liteke. Euskaldun garbizalea behar bada gastritisak jota komuneko paper premian gertaliteke, fetutxini, falafel, nacho, guacamole, eskali bada edo fume hitzak euskaraz entzunez gero, agian narkolepsia arazoak izateraino. Ez da onkeria, ajo arriero bakailoa errazago iresten da amontilladu usaindun batek lagunduta. Onura publikoan, pentsa dezagun, euskarak ez du maitasun platonikoa izan behar, azeleragailua sakatu behar dugu, zibor sentitu gabe, 101 esaera eta hitz adirazgarri gehiago euskararen ohe sofa gainean etzanez. Reggaetona dantzatzea ez da Kaimanetan zerga paradisoa edukitzea bezain larria. Euskara, handikapa izan ez dadin, erantzukidetasunez suestitu dezagun egunero egunero gure hiztegia. Eskuzartak jo hitzberriei.
Kronika dotore honetan Ramon Sánchezek Euskaltzaindiak onartutako forma zuzendu asko aipatu ditu. Kronikan izkilarritan hobeto antzematen da entzunda gero, baina entzundako guztien artean ni 101 ekin geratzen naiz.
Ba, nik amaieran Ramonek aipatu duen suestitu hori gustatu zein dire.
Suestitu. Arratsaldeko ordubiak eta 7 minutu dira Beñat Ibargoien eta Josi Alkain teknikan eta realizazioan.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
Inork ezingo luke esan igande honetan bertan Gazan suetena indarrean sartzeko akordio bat dagoenik. Akordio iragarri osteko orduetan Israelek azken balantzaren arabera 80 palestinar hil ditu eta beste 200 zauritu egindako hainbat erasotan iturri palestinarren arabera. Negoziatzaileek adostu eta bart iragarritako akordioa gaur goizean berretsi behartzuen Israelgo segurtasun kabineteak, baina bilera hori arratsaldera arte atzeratu du. Atzerapen horren errua Hamasi egotzi dio Netanyahu lehen ministroak, talde palestinarrak hainbat puntutan atzera egin nahi duela iradoki du Netanyahuk. Hamasek gezurtatu egin du informazio hori eta Israelgo gobernu barruan tentsioak agerikoak direla kontatu digu duela ordu bete inguru Mikel Aiestaran ITB-ren berri emaleak ekialde hurbiletik.
Netanyahuk dilema bat du aurrez aurre. Akordioa defendatzea eta gobernukide ultranazionalistei aurre egitea eta horrek gobernuaren kolapsoa ekar dezake edo ez defendatzea akordioa, koalizioa mantentzea eta Donald Trumpen haserreari aurre egitea. Gobernuaren muturreko aliatuek ez dute ituna onartzen, zalantza nagusia Bezalel Lesmotrik da ekonomia ministroa Netanyahuri babesa eman diezaiokeena, baina bermea eskatzen dio baituak askatu bezain laster gerrari berriz ekingo diola. Ikusi egin behar zenolako mugimenduak egiten dituen Benjamin Netanyahu, eskarmentu handiko politikaria da, badakigu Donald Trumpek egindako presioa ikaragarria izan dela, une honetan, maiganean onartuta dagoen testo hori, orain dela 8 hilabete Joe Bidenek aurkeztutakoaren antzekoa da, ia testo bera da,
bai.
Baina kasu honetan aurrera egin du Trumpen presioa ikaragarria izan delako.
Israel gobernuak argi berdea noiz emango zain, negoziatzaileek adostutako sueten akordioak, dakizuenez, hiru epe jasotzen ditu, lehenengo fasea 6 astekoa da, tarte horretan Hamasek 23 baitu Israeldar utzi beharko lituzke, aske 1000 preso palestinarren truke. Israelgo gobernuak gizalaguntzari ateak zabaltzeko konpromisoa jasotzen du akordioak, eta alde biek lehen fase honetan zehaztu beharko dituzte, bigarren, eta hirugarren faserako utziko dituzten puntu nagusiak Landerra Izagirre.
Akordio baiestatzen bada lehen hiru baituak igande honetan geratuko lirateke aske eta ondoren astebeteko maiztasunarekin lehen faseko gainontzeko 30ak baitu bakoitzeko Israelek 30 eta 50 preso palestinar artean askatuko lituzke. Lehen fase honetan 1000 inguru dira tartean odol delituak dituztenak. Gogoratuko dugu gerrako lehen elkartrukean bahitu bakoitzeko hiru preso palestinar askatu zituela Israelek. Lehen fase honetan bertan armada israeldarra ez litzateke Gazatik erabat erretiratuko, baina gune populatuetatik bai desplazatuei euren etxeetara itzultzen utzita. Giza laguntza ere nabarmen handitzea jasotzen du testuak, helburua eguneko 500 kamioi inguru sartzea baita. Suetena indarrean sartu eta bi astera bi aldeek berriz negoziatzeko konpromiso hartzen dute. Zertarako? Bada bigarren eta hirugarren faseak zehazteko. Oraingoz puntu nagusiak ezagutzen baititugu soilik. Bigarrenean gainontzeko baitu guztiak askatuko lituzke Hamasek, Israel Gazatik erretiratuko litzateke eta gerra behin betiko amaitu. Hirugarrenak Gazaren berreraikuntza jasotzen du, baina esandakoa bigarren eta hirugarren epe hauek lehen fasean negoziatu behar dituzte.
Gazan Suetena indarrean jarri eta argi berdea jasu orduko laguntza humanitarioa banatzen hasteko prest da UNRWA errefuxiatu palestinarrentzat agentzia. Raquel Martí, erakundearen Espainiako zuzendariak Euskadi Irratiari adierazi dionez, lehentasuna elikagaiak banatzearekin batera kanpaina erietxeak sortu eta negurako aterpe egokiak bermatzea da. Mertxe Etxeberriak hitz egin du berarekin.
5000 kamioi prest ditu dagoeneko UNRWAk Gazan bertan lanean hasteko baimena jaso orduko. Azken hilabeteetan ezer jaso ez duten lekuetara oinarrizko gaiak banatzen hasiko dira, lehentasunak Raquel Martiren esanetan negurako babeslekuak ziurtatzea eta kanpaina erietxeak egitea da.
Que hay cientos de miles de personas con enfermedades infecciosas.
Ehunka milaka lagun daude gaixotasun infekziosoekin Gazan. 5 urtetik berako 10 aurretik 9 gaixotasun bat edo bidituzte. Illa labizikoa da osasun zerbitzuak atzera ere martxan jartzea eta horrekin batera kanpin denda eta negurako prestatutako babeslekuak ekartzea, herritarrak ez daitezen hotzezil.
Lehentasunen artean dute baita ere aurrentzat eskolak eta laguntza psikologikoa eman alizateko egoitzak atontzea, izan ere UNRWAren 200 azpiegitura suntxitu egin baititu Israelen erasoaldiak. Berrera ikuntza lanak bestetik zailak izango direla aurreratu digu.
Nos enfrentamos ahora a muchísimos retos.
Erronka handiak ditugu, 7 tona pasa lehergai soberakin dago, esate baterako oraindik estandarazi gabe, eta hori erretiratu egin behar da eskonbroak kentzen hasi aurretik. Eta kontuan hartu behar da, hondakinen azpian 11.000 gorputik gora daudela, eta tentuz atera behar direla, senitartekoen esku utzi alizateko, beraz, zaila izango da, berrera ikuntza.
Urtarrilaren 28tik aurrera lanean segitzeko moduan izatea espero du UNRWAk, egun horretan sartuko denarren indarrean haren jarduna debekatzen duen Israelgo legea.
UNRWA ahora mismo es la única agencia capacitada para coordinar todo el día después.
Nazioarteari dei egin dio Raquel Martik, Israelek ez dezan UNRWAren lana galerazi horretarako presio egin dezan nazioarteak, Gazako gerraren ondorengoaroa koordinatzeko gaitasuna duen erakunde bakarra UNRWA delakoan.
Ikusteko horren aurretik, urtarrilaren 28ren aurretik, urtarrilaren 20an Estatu Batuetako presidente karguan zin egiten duenean Donald Trumpek ze jarrera hartuko duen, kasu honetan bere papera ezinbestekotzat jo da Sueten akordio hau lortu alizateko. Aldiz, gaur laboralkutxako presidenteari entzun diogu sortzen dituela kezkak Trumpen aroak bereziki mugazergen inguruan hartu ditzaken erabakiegatik. Adolfo Plaza, laboralkutxaren presidenteak esan du bestalde, bankuek zuzen jokatu behar dutela eta interes tasek gora egiten dutenean aurrezkia ere saritu egin behar dutela. Deustuko Unibertsitatean egindako hitzaldian Plazak iragarri du laboralkutxak bulego berriak zabalduko dituela Madrilen eta Bartzelonan Xavier Urteaga.
Adolfo Plazaren esanetan Europako Banku Zentralak interestasen inguruan erabakitakoaren ondorio guztiak aldekoak eta kontrakoak kontuan hartu behar dituzte banketxek, hala interestasak igotzen direnean hipotekak garestitzeaz gain aurrezkiak saritu eta gordailuengatik ordaindu egin behar dela uste du. Plazak nabarmendu du laboralkutxaren egoera ona dela, eragarri du Madrilen eta Bartzelonan bulego gehiago irekiko dituztela, era berean zerbitzua eskaintzen duten herri guztietan jarraituko dutela gaineratu du. Egoera ekonomikoari buruz kezka azaldu du laboralkutxaren presidenteak Alemaniak eta Frantziak bizi duten egoeragatik. Aurrera begirako arriskuen artean berriz Ameriketako Estatu Batuetan Donald Trumpek astelenetik aurrera har ditzaken erabakiak aipatu ditu, besteak beste mugazergen ingurukoak.
Ordubiak eta orden dira Arizmendiarretaren izena daraman abanguardiako jaba, gizarte ekonomiaren abanguardiako jaba, inauguratu dute gaur Donostiako Miramar jauregian. Mundu mailako erreferentzia bihurtu nahi dute berrikuntza eta ezagutza gune hau, Euskal Herriak kooperatibetan eta oroar gizarte ekonomiaren alorrean duen lidergoa baliatuta. Espainiar estatuan gizarte ekonomiak barne produktu gordinaren 10% suposatzen du eta 2,5 milioi personari ematen die lan asistoiturriaga goitia.
Espainiako gobernuak, Jaurlaritzak eta gizarte ekonomiaren arloko erakundeek sustatu zuten ekimena 2023an Donostia gizarte ekonomiaren Europako hiriburu izan zela baliatuz. Ezagutza metatu, berrikuntza sustatu, esperientziak elkartrukatu eta gizarte ekonomia mundu osoan hedatzen laguntzea da jabaren helburua. Eneko Goia, Donostiako alkatea.
Ziur naiz, gaurtik aurrera, Miramar jauregian erdigune izango duen egitasmo honek, ere hemendik ez oso luzera emaitzak utziko ditu eda. Eta mundu osoan, gizarte ekonomiaren adorrean zerbait egin edo bultzatu nahi duenak, Donostia eta Gipuzkoa izan beharko ditu eda kontutan.
Kooperatibek, lan sozietateek, laneratze zentroek, fundazioek eta abar luze bateko osatzen dute gizarte ekonomia, eta azken urtetan nazioarteko erakundeek haren aldeko apostua adierazi dute. Nazio Batuek esaterako kooperatiben urte izendatu dute aurtengoa. Gizarte ekonomiak pertsona erdigunean jarri eta gizarte justizia, feminismoa eta jasangarritasuna sustatzen dituela nabarmendu dute Yolanda Díez, Espainiako lan ministroak eta Mikel Torres Jaurlaritzako ekonomia sailburuak eta Eider Mendoza aldu nagusiak nabarmendu du balioiei esker lortu zuela Gipuzkoak pandemia garaian desberdinkeria murriztea areagotu beharrean.
Hori izan da, garai batean apostu sendoa egin genuelako ekonomia sozialaren aldekoa, pertsonen aldekoa, elkarlanaren aldekoa eta hainbat balioen aldekoa. Balioak justizia soziala bezalakoa, berdintasuna bezalakoa, konpromisoa, lana, lanona.
Maiatzean gizarte ekonomiari buruzko nazioarteko topaketa egingo da Donostiako Kursal Jauregian.
Esan dizuegu gizarte ekonomiaren abanguardiarako hub horren inaugurazioan parte hartu duela Espainiako lan ministroak eta presidente orde den Yolanda Díazek eta bertan iragarri du lanaldiaren murrizketa hilaren 27an iritsiko dela Espainiako gobernuaren gai ekonomikoetarako batzordera.
Azaldu duenez premiazko tramitazioa hitzartu du Espainiako ekonomia ministerioarekin eta ondorioz berehala iritsi da Gaia Kongresura.
El día 27 de enero se aprobará en la CDGAE, en la Comisión de Asuntos Económicos y con carácter inmediato.
Lanbide arteko gutxieneko soldatari dagokionez berriz Díazek nabarmendu du ordu luzez izan zirela negoziatzen atzo patronala, sindikatuak eta gobernua eta ahalegin zintzo eskatu die berak alde guztiei bere esanetan akordiorako aukera bai baitago gutxieneko soldatari dagokionez, hori bai balizko akordioak adituen txostena izan behar duela oinarri. Zehaztu du Díazek.
Ordubiak eta 18 dira, Euskadiko Auzitegi Nagusiak bertan bera utzi du 2023ko otsailean Jaurlaritzak ikastetxe publikoen planifikazio arautzeko onartu zuen dekretua. Esteilas eta Eige sare publikoko gurasoen elkarteak aurkeztutako elegiteak ontzat jo ditu Euskadiko Auzitegi Nagusiak eta esan bezala baliogabe utzi du ikastetxe publikoen planifikazioa arautzen duen dekretu hori. Epaia jada eskuartean dugu Aixun Arozen, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Esteila sindikatua eta EIG guraso elkartea izan dira auzitegietara jo zutenak, arrazoien artean etzela behar bezala izapidetu dekretua, etzela beharrezko informazioa publikoki azaldu edo talde legebiltzarrari bizkar emanda landu zuela Jaurlaritzak dekretua eta edukiari lotuta berriz dekretuak ez duela bermatzen bestea beste ikastetxe publiko batean plaza publiko bat izatea. Eta orain Euskadiko Auzitegi Nagusiak Esteilasek eta Eigek aurkeztutako errekurso ura onartu du eta bertan bera utzi du dekretua, ez datorrelako bat zuzenbidearekin dioenez eta ematen dituen arrazoien artean dago dekretua egiteko prozedura bera eta ohartarazpenak asko izan ziren arren ez zituela aintzat hartu tartean Jaurlaritzaren ekonomia eta ogasun saileko kontrolerako bulegoak egindako txostena non faltan botatzen zuen memoria bat bat dekretuaren beharra justifikatzeko. Gauza korrela, zer gertatuko den ikuskizun, balio gabe utzitako dekretu horrek esango dugu Euskadiko ikastetxeen planifikazio osoa arautzen duela, ikasleentzako eskaintza ere bai, baita gela bakoitzeko ratioak ere, hezkuntza sailak oraingoz ez du baloraziorik egin.
Eskerrik asko Axun Euskalgintzaren kontseiluak eta EILA zein LAB sindikatuek deituta bestalde, 100 persona bildu dira gaur eguerdian, Bizkaiko Foru Jauregiaren atarian, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak kaleratutako euskararen aurkako azken epaia salatzeko. Aldundiko administrazio alarreko 67 lanpostu betetzeko lan eskaintza publikoan euskarazko eskakizuna gehiegizkoa dela berresten du epai horrek Janire Gerenabarrena arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon, botere judizialak euskararen normalizazioaren aurka abiatutako oldarraldiaren beste adibide baten aurrean gaudela salatu dute Euskalgintzaren kontseiluak eta ELA eta LAB sindikatuek euskara fobotzat jo duten epaia gaitzetsi eta erakundeei hautaketa prozesuen segurtasun juridikoa bermatzeko neurriak eskatu dizkiete Ander Jodobro LABeko ordezkarian.
Beharrezkoa da euskal eragile politikoek eta erakundeek behar diren urratsak egitea hautaketa prozesuei segurtasun juridikoa emateko eta era berean gure hizkuntzaren normalizazioa bultzatzeko.
Ebazpen judizial guztiak errespetatu arren, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat epaia ez da onargarria, hala adierazi du Leixuri Arrizabalaga foru bozeramaleak.
Aplikagarri dan araudia ez dala egoki interpretatzen alde batetik funtzio publikoaren ikuspegitik eta bestalde araudi linguistikoaren aldetik horregatik iragarri dugu elegitea esarriko saiola.
Aurkeztutako kasazio elegitearen emaitza ezagutu arte, aldundiak ez du epaia irmotzat hartuko.
Gai zaldatuta, itxarazko parke eoliko erekitzeko aukerari bestalde, ate itxidio Espainiako Transizio Ekologikoko Ministerioak ingurumenari eragin diezaioken kaltearen gatik. Eskoriatzat aramaio artean eraiki nahi zuten parke eolikoa, Statkraft, enpresa norvegiarrak hain justu, aukeratutako lekuak eta enpresak plantatutako neurriek ez dutela bermatzen babestutako eremu eta hegazti kalterik jasango ez dutenik dio ingurumen inpaktuaren txostenak Ainara Rubio.
Urkiolako babestutako eremua bere osotasunean eta Natura 2000 sareko hainbat eremu arriskuan egon litezkela eta horrez gainera baita zonaldean dauden babestutako hegazki espezieak ere, sai zuria eta sai arrea, hala jasotzen du Trantsizio Ekologikoko Ministerioak kaleratu duen ingurumen inpaktuaren txostenak. Aintzat hartu ditu Bizkaiko Foru Aldundiak kaleratutako aurkako bi ebazpenak eta Arabakoak naiz Jaurlaritzak agertutako zalantzak eta kontrako 400 alegazioei erantzunez, Statkraft enpresak hainbat zuzenketa eta neurri planteatu arren, aukeratutako zonaldean ezin direla baztertu ingurugiroarentzako kalteak dio ministerioak. Urtetako borrokaren ondoren, Aramaion pozik Asier Agirre alkatea eta Beñat Arregi Aramaixo bizirik herri plataformako kidea.
Ordua san, ze Aramaiorako ez dakar ezer eta bueno, balorazioa guztiz positiboa gure aldez. Bestaldera, bai ulertzen dugu energia berriztagarriengan sinistu behar dela eta proiektuak egin behar diala, baina tamaina hortako proiektuak ez, mesedez, eta horrela ere ez.
Ondioan borroka ez da bukatu, ze Aramaixon beste proiektua badau aurre ikusita. Eta PTX-en ondion zona hori aurre ikusten da eoliko jarteko moduan, baina bueno, garaipen bat moduan hartu dugu eta pozik.
Itxarazko parkean Aramaio eta Eskoriatza artean 60 megabatioko 8 aerosorgailu ezarri nahi zituzten. Statkraft enpresa publiko norvegiarra harrituta agertu da antzeko beste proiektu batzuk aurrera egin baitute. Eduzein kasutan gogoratu du Gipuzkoako Piaspeko proiektuak bere bidea jarraitzen duela, Azpeitia Zestoa eta Errezilen 33 megabatioko 5 aerosorgailu ezartzea aurre ikusten dute.
Arratsaldeko ordubiak eta 23 minutu. Ikusten duzuen edo entzun dezak ezuen zalaparta hori Madrilen instrukzio epaitegiaren atarian Iñigo Errejon, Sumarreko diputatu ohiak gaur deklaratu du, sexu erasoa leporatuta, bere errugabetasuna defendatuko duela, ziurtatu du epaitegiaren atarian Errejonek, aurrez deklaratu du ura salatu duen Elisa Mulia aktore eta aurkezleak, zalaparta entzun dugu ez dakiguna da, bi protagonistek jada itzegin ote duten deklarazioa hartu ostean Iratibarrena Madril arratsaldeon.
Arratsaldeon esan berri du Elisa Mouliak, politikariaren aurkako salaketa jarri duen aktore eta aurkezleak gogorra izan dela dena gogoratzea, baina pozik dagoela azaltzeko aukera izan duelako. Minutu batzuk aurretik, duela oso minutu gutxi, Iñigo Errejon irten da Madrilgo epaitegietatik, berak ere lasai dagoela esan du epaiaren aurrean bere errugabetasuna defendatzeko aukera izan duelako.
Por fin he podido explicarme, salgo contento, con mucha tranquilidad y con mucha tranquilidad en la actuación de la justicia.
Elkarrekin ordea ez dute topo egin, ala ezartzen baitu sexu erasoen kasuetarako protokolo judizialak. Ikusmin handia dago epaitegi aurrealdean eta horren erakusle hasiera batean Muliak kazetarien galderei ez erantzutea erabaki duela. Hala ere, esan bezala duela minutu gutxi atera da komunikabideen aurrealdera. Urriaren 24tik dimisioa eman zuenetik, lehen aldia izan da errejun jendaurrean agertu dela, ez da haren arrastorik izan gaur arte, gogoratuko dugu lehendabizi sare sozialen bitartez zabaldu zirela errejunen aurkako salaketa anonimoak, eta Elisa Moulia izan zela poliziaren aurrean salaketa jartzen lehena duela 3 urte, festa batean errejune gogoz kontragela batean sartu, bertan zakila atera, eta hobespenik gabe ikutuak egin zizkiola salatu du Mouliak.
Eskerrik asko Irati azken orduak. Atik Bilbon aldeek eskaerak berretsita epaiaren zai geratu da Mario López Saskibaloi entrenatzaile ohiaren epaiketa sexu eraso egin izana leporatuta 18 urteko zigorra eskatu du akusazioak 14koa fiskaltzak eta absoluzioa defentsak Lekeition berriz
gaur jakin dugu ertzaintzak ikerpetan duela gizonezko bat bi adin txikikoren aurkako sexu askatasunaren kontrako delituak leporatuta Gabonetan Lekeitioko lokal batean izan zela erasoa hori baieztatu digu ertzaintzak bi adin txikikoek ukituak egitea eta sexu harremanen bideoak erakustea leporatu diote adinez nagusia den gizonari. Gizonezkoa ez dago atxilotuta, baina gaur egunean zehar dute eramatekoa Gernikako epaitegira deklara dezan eta ez da baztertzen biktima gehiago izatea eta datozen egunetan salaketa gehiago aurkeztea.
Joan den astean Barakaldon eta azaroaren amaieran Pasaian izandako bi hilketek indartu egin dute berriro bestalde gizonezkoen aldetik indarkeria jasaten duten emakumeen babeserako protokoloa zuzen betetzen ote den eztabaida. Erakundeak protokoloak berrikustaren alde azaldu dira eta gaur jakin dugu nola funtzionatzen duten protokoloiek Euskadi Irratiko faktorian Beatriz Zabaleta.
Salaketatik abiatzen da prozedura Xavier Peña, Urolako ertzainetxeko burua da.
Lehenik eta behin biktimen eskubidea informazioa eman beharko diogu, gero abokatu espezialitatuari deitu beharko diogu, eta ja abokatu ja ailegatzean, ja salaketa hasiko da.
Galdetegi bat, 20 galderaz osatutako galdetegi bat pres dute, komisaldegi guztietan, eta horren arabera neurtzen dute emakumearen arrisku maila, arina, ertaina, ala larria ote den. Eta hori aztertu ostean erabakitzen dira neurriak, izan telefono bidezko egiaztapenak, eskoltak, edota urruntze aginduak. 24 orduko epean erabaki behar du epaileak, urruntze agindua ezarreala ez. Baina zer gertatzen da salaketarik ez dagoenean, Koro Etxegoien genero indarkeria zarduratzen da ertzaintzaren Urolako ertzaindegian.
Guk nola gure ertzaina, gure patruia gertaratura danez etxea, eta ikusi du igual alako etxeko biolentzi bat, gauzoak apurtuta, o emakumea elbarrituta, o zerbait, hori dena gure atestatu ofizioz egingo dugu. Gu derri hortuta dago de, egoera guzti hori azaltzeko epaitegira.
Indarkeria matxista gizarte mailako arazoa dela onartuta gizarteari deia ere bai horrelako egoeraren baten lekuko denari bat bira deitzeko eskaria.
Guri gutxinez aukera ematen diguzue, abizatzen bali mai gaituzue, juteko eta ikusteko biolentziko egoera hori eta geuk ja gure ertzantza moduan badakeo alakoa aktuazioak aurrera emateko gaitasun hori eta epaitegira bialtzeko erasotzaile hori ere bai.
Eta deitzaileak bere nortasuna isilean mantendu nahi badu ere, ertzaintzak ikerketa abiatuko duela azpimarratu du Etxegoienek.
Eta azken orduko bat ere bai, amaitu aurretik, Frantzian ordu honetan elkartuta dago Alderdi Sozialistaren zuzendaritza politikoa Asamblea Nazionalean gaur arratsaldean eztabaidatuko den François Bayrouren aurkako zentsura mozioaren aurrean zer egin erabakitzeko.
Ezkerreko Fronte Popular berriak aurkeztu duen mozioari ezezkoa emango liokete diputatu sozialistek, Le Figaro egunkariak argitara emandako informazioaren arabera, albiste hau baieztatuko balitz, arrakala zabalduko litzateke Alderdi Sozialistaren eta mozioa babestu duten intsumitu, komunista eta ekologisten artean, Bayrou lehen ministroaren aurkako zentsurak aurrera egiterik. Ez da espero, Marine Le Penen alderdiak ez baitu ura babestuko.
Esandakoa, gaur arratsaldean eztabaidatuko da Asamblea Nazionalean François Bayrouren aurkako zentsura mozioa eta ordu honetan Alderdi Sozialistaren zuzendaritza politikoa elkartuta ze jarrera hartu erabakitzeko. Eta honela iritsi gara arratsaldeko ia ordu biterdietara.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Zeberri errepide esaren nagusian, Luis Eron.
Eragozpen bakarra uneotan, Abat autobian Trebiñoko konderrian, Gasteizera bidean, Peña Mariako tunelaren inguruan, hiru autoren arteko istripuak eraginda, kilometro inguruko ibilgailu jarak dira.
Eta eguraldiaren pronostikoa ere bai Euskal Meten askotik.
Odei ugarirekin jarraituko dugu arratsaldean ere, iparra izabiliko da eta han eta hemen euria egin dezake oraindik batez ere ipar isurialdean. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdialde eta hegoaldean berriz giroa argiagoa izango da. Gauean odeiak gutxitu joango dira eta horren ondorioz hotz handia egingo du. Litekena da gauak aurrera eginala barnealdeko hainbat lekutan izotza egitea. Beraz, goibeletik eta hotzetik jarraituko dugu arratsaldean eta gauean zerua garbituz joango da. Era horretan bihar eguzkia ikusteko aukera izango dugu berriro.